Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan dasturimiz orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Mana ancha vaqtdan beri men siz bilan birga Yaratuvchimizga ibodat qilib kelmoqdaman. Men ushbu menga yuklangan topshiriqdan juda mamnunman. Azizlarim, Xudosini sevishni bilasizmi? Ko'pchilik Xudo yaratuvchi ekanini yaxshi biladi, lekin ko'pchilik Xudo sevuvchi ekanidan bexabardir. Ko'pchilik Xudoni faqat qattiq qo'l deb biladi. Xudo haqida o'ylasam, mening otam ko'z oldimga keladi. Chunki otam ham men farzandini qanday bo'lishiga qaramay juda sevadi. Hayotida qancha muammo bo'lmasin, otam menga har doim yordam berishga shoshiladi. Kayfiyatim yomon bo'lsa, u albatta, "O'g'lim, nima uchun xomushsan? Tinchlikmi?" deb mendan albatta so'raydi. Bordi-yu, muammolarim va tashvishlarim haqida unga so'zlasam, u soatlab meni diqqat bilan tinglashga tayyor. Bizning osmondagi otamiz ham xuddi shunday. U ham bizning yerdagi sevuvchi otamiz kabidir. U ham bizga har doim yordam berishga tayyor. U ham bizni har doim tinglashga tayyor. U ham bizga har doim tasalli berishga harakat qiladi. Undan tashqari, osmondagi otamiz bunday sevgini katta xursandchilik bilan namoyon qiladi. Bizning yerdagi otamiz bizni qanday mehribon bo'lishimizni istaganidek, osmondagi otamiz ham bizni unga mehribon bo'lishimizni istaydi. Azizlarim, Xudo bilan birga bo'lish naqadar yaxshi. Azizlar, keling, qo'llarimizni ochib, osmondagi otajonimizga ibodat qilamiz. Osmondagi otajon, bizga bo'lgan sevging uchun sendan minnatdormiz. Sen bizni nafaqat sevding, sen bizga bo'lgan cheksiz muhabbatingni ochiq namoyon etib, uni bizga isbot etding. Xudoim, butun olam seni madh etsa arziydi. Sen borsan, biz ham bor. Sensiz hech narsa amalga oshmaydi. Sen yagona so'zing bilan olamni yaratding. Yagona so'zing bilan osmon va yerni yaratding. Yagona so'zing bilan odam ko'zi ko'rishi mumkin bo'lgan barcha narsani yaratding. Xudoim, bizga ham sevishni o'rgat. Biz ushbu gunohkor dunyoda bilgan sevgi bilan emas, aksincha, sening muqaddas sevging bilan sevishni bizga ham o'rgat. Xudoim, faqat sening sevging eng toza va pok sevgidir. Faqat sening sevging kekkaymas, nafrat qilmas. Sening muhabbating chegara bilmas. Faqat sening bizga bo'lgan muhabbating bizni gunoh kishanlaridan ozod qiladi. Sening muhabbating ichra maskan qilishni istaymiz. Faqat sening sevging tufayli najotkorimiz Iso Masih xochda jon berdi. Faqat sening sevging tufayli Hazrati Iso Masih 3-chi kuni tirildi. Xudoim, bizga sevishni o'rgat. Bizga sevgingni sirini ochib ber. Biz ham sevishni, sen sevganing kabi biz ham sevishni istaymiz. Sening muhabbatingsiz hayotni va butun borliqni tasavvur qilish naqadar qiyindir. Sen bilan ko'proq vaqt o'tkazishni istaymiz. Sening sevging bizga jasurlik bersin. Biz sen haqingda odamlarga gapirish vaqtida barcha ishlar faqat sevgi orqali bo'lsin. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Dunyodagi barcha odamlar sevging kuchini o'zida his qilsin. Sen tirik Xudosan. Sening sevging ham tirik sevgidir. Odam qanday bo'lmasin, qorami yo oqmi, kasalmi yo sog'mi, boymi yo kambag'almi, sen baribir barchani bir o'rinda ko'rib, bir xilda sevasan. Xudoim, yana bir bor sendan bizga sevishni o'rgat. Biz ham senga o'xshab sevishni istaymiz. Biz hayot mobaynida har xil vaziyatlarga duch kelamiz. Va albatta, o'sha vaziyatga qarab kayfiyatimiz ham har xil bo'ladi. Lekin Xudoim, sen bizni shunday o'zgartirginki, biz vaziyatga qaramasdan har doim sevging tufayli baxtli bo'laylik. Barcha vaziyatda senga shukronlar aytaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.